Τρίτη, 15 Οκτωβρίου. Άκουγα, είμαι στο δρόμο, τώρα πηγαίνω στο γραφείο, πρωί είναι. Άκουγα στον ηλεκτρικό το Weekend Geeks, το μπάρι, weekendgeeks.gr, και λέει ότι δεν του αρέσουν τα beat, αυτά που βάζω ανάμεσα στα κομμάτια. Αυτά δηλαδή. Προφανώς αν υπάρχει πρόταση για κάποιο εναλλακτικό ήχο που μπορώ να χρησιμοποιήσω και είναι πιο ωραίος και πιο ήπιος, στείλτε τη. Τώρα, χθες είδαμε τα καινούργια MacBook και MacBook Pro και MacBook Air. Η ζημιά έχει γίνει οικονομική, δηλαδή για να το θέσω και με όρους όπως το λένε στα δελτία των ειδήσεων οι ειδικοί. Η ζημιά έχει γίνει, θα την πληρώσουμε, θα πληρώσουμε από, υπολογίζω από 1.600 δολάρια μέχρι 2.500 δολάρια. Απλά δεν έχει καταγραφεί ακόμα στα βιβλία και εκείνο στην τσέπη μου, γιατί δεν το έχω αγοράσει ακόμα, αλλά θα αγοράσω κάτι από όλα αυτά. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια που έχω αγοράσει το MacBook Pro. Ήταν το πρώτο MacBook Pro που είχε βγει, η πρώτη σειρά. Μόλις είχε βγει μάλιστα, οπότε περιμένω εδώ και καιρό να το αλλάξω και νομίζω ότι τώρα είναι κατάλληλη στιγμή. Κατάλληλη στιγμή όχι με την έννοια ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη οικονομική κατάσταση, αλλά εντάξει, περίμενα έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό ώστε να μην αγοράσω κάποιο μοντέλο το οποίο θα ξεπεραστεί πολύ γρήγορα από μια καινούργια σειρά, όπως έγινε χθες που βγήκε η καινούργια σειρά. Οπότε τώρα είναι η στιγμή. Από την άλλη, είδα ένα φίλο στο δρόμο, πριν από λίγο μάλιστα, ο οποίος ασχολείται με online betting και του λέω πως πάει, μου λέει εμείς πάμε πολύ καλά τώρα. Είναι γεγονός, είναι η εποχή που ο κόσμος σε μια εποχή ύφεσης που δεν έχει λεφτά, που έχει ίσως αυξημένα χρέη τα οποία δεν μπορεί να καλύψει, κάποιοι θα στραφούν όλο και πιο πολύ, ίσως πιο σοβαρά, από εκεί που μπορεί να το έκαναν σαν πλάκα, σε διάφορες μορφές τυχερών παιχνιδιών. Από μία άποψη, πολύ λυπηρό. Από μία άλλη άποψη, ευκαιρία για κάποιους ή ένδειξη για το ποιοι τομείς, ας πούμε, της οικονομίας ή της online δραστηριότητας μπορεί να έχουν ανάπτυξη, όσο άσχημη κι αν είναι η ύφεση. Μην υπερβάλλουμε, όχι όσο άσχημη, αλλά ακόμα κι αν είναι πολύ άσχημη η ύφεση.
Βράδιασε, φεύγω από το γραφείο, τα λέμε στον δρόμο καθώς θα πηγαίνω.
Νομίζω ότι το θέμα που κυριάρχησε έτσι και απασχόλησε το ελληνικό Twitterland κυρίως, αλλά και αρκετά blogs, σήμερα ήταν το θέμα με τα sites ελληνικών υπότιτλων που έκλεισαν. Ουσιαστικά οι εταιρείες που... Οι εταιρείες που αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα ή και αντιπροσωπεύουν και ελληνικές παραγωγές ταινιών, πίεσαν ώστε να κλείσουν κάποια site τα οποία είχαν ελληνικούς υπότιτλους. Να πω ότι αυτοί οι υπότιτλοι είναι κατά κανόνα δημιουργία κάποιων ανθρώπων με μεράκι, οι οποίοι κάθονται, βλέπουν, ξαναβλέπουν την ταινία, τη σταματάνε, την ξαναρχίζουν, σημειώνουν δευτερόλεπτα και βάζουν από κάτω ελληνικούς υπότιτλους. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς δημιουργούν και υπότιτλους για κουφούς, ώστε οι οποίοι δεν έχουν μόνο το τι λένε οι ηθοποίοι, αλλά έχουν και σημειώσεις με το τι κομμάτι μουσικό ακούγεται εκείνη τη στιγμή ή έχουν σημειώσεις για άλλα πράγματα που ακούει κάποιος, κρότους κτλ. Έχουν σημασία για την εξέλιξη της ταινίας και κάποιος κουφός δεν μπορεί να τα ακούσει. Αυτά λοιπόν τα sites έκλεισαν. Τώρα, όπως σημειώνει ο e-lawyer, νομικά είναι καλυμμένοι όσοι κυνηγάνε αυτά τα sites. Είναι καλυμμένοι με την έννοια ότι οι υπότιτλοι, οι μεταφρασμένοι και οι ελληνικοί, και οι original, τέλος πάντων στην original γλώσσα, είναι παράγωγο έργο της ταινίας. Είναι ουσιαστικά σαν να παίρνεις την ταινία και να δημιουργείς ένα παράγωγο έργο. Το οποίο δεν έχει δικαίωμα να κάνει κανείς χωρίς την άδεια αυτού που έχει τα πνευματικά δικαιώματα για την ταινία. Όμως, από την άλλη, αυτό δείχνει πόσο λάθος είναι το σύστημα των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Δηλαδή, κυνηγάνε οι εταιρείες τους ανθρώπους που αγαπάνε πιο πολύ τα προϊόντα τους. Έναν άνθρωπο που είναι φανατικός ακροατής, τηλεθεατής μιας συγκεκριμένης σειράς, που κάθεται, μόλις βγαίνει ένα καινούργιο επεισόδιο, το κατεβάζει από το ίντερνετ. Παράνομο. Σωστό. Το κατεβάζει, το κάθεται, το βλέπει και ασχολείται μετά να δημιουργήσει υπότιτλους. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο θα έπρεπε μια εταιρεία, η εταιρεία που αντιπροσωπεύει τα συγκεκριμένα πνευματικά δικαιώματα, όχι να τον κυνηγάει. Γιατί αυτός είναι που θα πει σε όλους τους φίλους του πόσο ωραία είναι η σειρά, αυτός είναι που θα γράψει από εδώ και από εκεί στο ίντερνετ, αυτός είναι που θα κάνει εκδηλώσεις, είναι ο φαν. Δεν πρέπει να τους κυνηγάνε. Αυτούς θα έπρεπε κανονικά να βρίσκονται στη συνεργασία και να βλέπουν πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν την αγάπη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για τα συγκεκριμένα προϊόντα τους. Και όπως έγραψα και στο blog μου, οι δισκογραφικές εταιρείες και οι εταιρείες και οι κινηματογραφικές γίνονται όλο και πιο αντιπαθείς. Όχι σε κάποιους ανθρώπους, αλλά στους ίδιους τους ανθρώπους που αύριο θα αντιμετωπίσουν ως πελάτες. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει γενικά μια προσπάθεια για μποϊκοτάζ. Μπείτε στο blog και θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Να πω και κάτι άλλο. Θυμάστε, πριν από 2 περίπου χρόνια όλοι έλεγαν ότι το YouTube όπου να είναι θα αντιμετωπίσει τεράστιες μηνύσεις για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί φιλοξενεί βίντεο για τα οποία δεν είναι καθαρά τα πνευματικά δικαιώματα, είναι σε εισαγωγικά πειρατικά, ή υπάρχουν άλλα βίντεο τα οποία είναι μεν κατασκευασμένα στο σπίτι από αυτόν που το ανέβασε, αλλά χρησιμοποιούν μέσα μουσική η οποία είναι εμπορική και δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν κτλ. Τι κάνει το YouTube τώρα? Τώρα το YouTube πουλάει μουσική, δηλαδή σου δείχνει δίπλα σε κάθε βίντεο, σου δίνει τη δυνατότητα να πας και να αγοράσεις το κομμάτι που ακούγεται μέσα στο βίντεο σε κάποιο από τα music stores, νομίζω το Amazon και το iTunes. Αυτό είναι το μέλλον, δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αγάπη των ανθρώπων για κάποιο προϊόν που τους οθεί να το μοιραστούν, να πούν σε ένα φίλο τους, άκου τι ωραίο που είναι αυτό το κομμάτι, δες αυτή την ταινία, είμαι πορωμένος με αυτή τη σειρά. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούν και όχι να τους κυνηγάνε. Τέλος πάντων, για να αλλάξουμε και θέμα, επειδή πλησιάζω στο σταθμό της Ομόνιας και θα πάρω τον ηλεκτρικό, να πάμε λίγο στην πολιτική. Φαίνεται ότι ξεκινάει τα σχετικά μέτρα και στην Ελλάδα που θα στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Βέβαια η δικιά μου απορία, και είναι πολύ καλό αυτό, η δικιά μου απορία είναι πώς βρέθηκαν 28, νομίζω 26 δις ευρώ για να στηριχθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και όταν το ΠΑΣΟΚ ανάγγειλε κάποια μέτρα για να στηρίξει τους οικονομικά στενέστερους, τα οποία υπολόγισαν κάποιοι ότι θα κόστιζαν νομίζω 6 δις ευρώ, 8 δις ευρώ, όλοι έλεγαν πού θα βρεθούν τα λεφτά. Και κορόιδευαν τον Παπανδρέου όταν έλεγε ότι τα λεφτά υπάρχουν άμα υπάρχει πολιτική βούληση. Φαίνεται ότι τα λεφτά υπάρχουν, όχι μόνο αυτά, αλλά και πολύ περισσότερα. Αυτά. Μπαίνω στον ηλεκτρικό, γεια σας.